ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
În această viață am așteptări mari de la Dumnezeul Atotputernic și stând cu mâinile pe plug, înaintez, fără a mă uita înapoi pentru că știu. Dumnezeu m-a chemat să fac lucruri mari, dându-mi și resursele necesare. Acesta este motoul invitatului nostru de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului. Un tânăr pasionat de Hristos și de slujire. S-a născut și a crescut în Hațeg. A absolvit Facultatea de Fizică la Universitatea din Timișoara, iar actualmente locuiește în Timișoara. Dumnezeu l-a binecuvântat și cu o voce minunată cu care slujește prin cântare spre slava Domnului. De asemenea, este implicat în multe activități creștine despre care ne va vorbi pe parcursul emisiunii. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Flavius Avramescu. Bine ai venit la Reveie, Flavius, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi prezent în cadrul acestei emisiuni.
Mulțumesc foarte frumos pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră. Mă bucur să ne reauzim după ceva timp de când am fost în Viena și încă de acum nădăjduiesc să ne mai și vedem, nu doar să ne auzim prin intermediul undelor.
Cu siguranță, ori de câte ori vii la Viena, ne bucurăm să ne faci o vizită. Povestește-ne câte ceva despre tine. Cum a fost viața ta de adolescent? Când a avut loc întâlnirea ta cu Hristos și cum a influențat acest lucru viața ta?
E cumva provocator să vorbesc despre viața de adolescent, pentru că în prezent mă ocup de adolescenți, de liceeni, și am luat această lucrare ca o provocare din partea Domnului, pentru că viața de adolescent sau etapa adolescenței a fost o etapă în care am început să-L cunosc pe Hristos. Chiar dacă l-am știut așa teoretic din familie, fiind o familie creștină de la bază, din bunici, părinți și așa mai departe, n-am avut o întâlnire personală cu Hristos, însă în adolescență l-am întâlnit pe Hristos. Desigur, nu l-am întâlnit doar tot la nivelul de teorie, ci la nivelul practic, la nivelul de a-L simți și de a experimenta prezența Lui. La un moment dat, în etapa adolescenței, a fost un moment în care familia mea a trecut printr-o etapă cumva mai ciudată, o numesc eu, pentru că nu știu cum să o numesc exact. Dintr-o dată nu am mai frecventat biserica și implicit eu și sora mea, ca și copii, nu am mai fost la biserică. Însă, în spatele acestei perioade, în spatele nostru, au stat niște rugăciuni, care au fost rugăciunea bunicilor, și a fost rugăciunea liderului meu, de la acea vreme lider de tineret, om care mi-a devenit mai apoi prieten, foarte bun. Și asta au rugăciuni ascultate, pentru că dacă aceste rugăciuni nu erau, acum eu cred că Dumnezeu avea multe modalități prin care să-mi întoarcă privirile spre El. Dar sunt recunoscător pentru că a pus și oamenii aceștia în jurul meu. În viața de adolescență, în etapa asta în care am fost puțin mai depărtat de Dumnezeu, am stat mai aproape de ceea ce înseamnă anturajele de la bloc. După ce băteam mingea, ne retrăgeam prin apartamente, în apartamentele în care părinții nu erau pe acasă, și acolo am putut să pierdem vremea, să luăm chiar băutura alcoolică din banii pe care îi primeam pentru chipsuri și suc ca să mâncăm în pauza reprizei de fotbal sau pauza jocului din fața blocului. Desigur că părinții nu știau ce făceam cu banii. Acolo am început să cunosc și ceea ce înseamnă a fi un adolescent care fumează. Nu am fumat, nu mi-a plăcut asta, dar eram în anturajul lor. Și acum ești într-un anturaj și îți place să stai cu ei, chiar dacă nu faci ceea ce fac ei, ești deja de-a lor. Ești deja cu ei, pentru că știm vorba noastră românilor, spune-mi cu cine te întovrășești ca să spun cine ești.
Vroiai să fii acceptat de cei din jurul tău și așa ai acceptat unele compromisuri ca să fii plăcut de tinerii din vremea aceea.
Exact. Dar totuși, cumva, în perioada aia nici nu mă deranja foarte mult. Pentru că nu înțelegeam eu foarte bine cum e să faci o diferență. Eu spuneam, dacă cumva râdem împreună, înseamnă că e de bine. Dacă cumva ne jucăm împreună, înseamnă că e de bine. Încă eram jumătate copil, jumătate adolescent, aș putea spune, sau jumătate copil, jumătate de a trece spre partea adultă, pentru că dacă se întâmpla ceva, imediat iertam ca un copil, dacă se întâmpla ceva să mă supăr, imediat mai băteam o dată mingea și uitam și am zis, mă, e ok, ei sunt prietenii mei, ei sunt de la bloc, ei ies, trebuie ca să stau cu ei și am stat cu ei. Până într-o zi în care am fost pe la zilele orașului și abia atunci am conștientizat situația, starea, anturajul în care sunt. Și din oraș le-am spus prietenilor mei, le-am spus eu trebuie să mă duc până acasă. Și mi-aduc aminte momentul în care am intrat în casă și în casă era mama și plângând i-am spus că eu din momentul ăsta nu mai vreau să mai stau cu acești prieteni. Nu mi-a făcut nimic diferit. Adică tot așa se comportau cum se comportau până în ziua respectivă. Însă, cred că în momentul ăla a venit intervenția lui Dumnezeu la rugăciunile care erau în spate despre care am spus adineauri și am spus eu vreau ca să nu mai am asemenea prieteni, mai bine mă lipsesc să nu mai am niciun prieten, dar să știu că o să fiu curat, să știu că o să fiu că o să am măcar pace și liniște, pentru că ceva din momentul ăla nu mai îmi dădea liniște. Și atunci am început să merg din nou la biserică. În perioada asta în care nu mai frecventam biserica, n-am mai mers nici la bunici. Nici bunici mi vizitam, ceea ce era un izvor de dragoste, de bunătate și de prezența lui Dumnezeu când ne întâlneam cu ei, tu i-am mai vizitat. Și, însă rugăciunile lor m-au vizitat tot timpul. Și am zis, ok, trebuie să mă duc la biserică. Și m-am dus la biserică și am început să merg singur la biserică. După care, într-o conjunctură, m-am dus cu tatăl meu. După aceea mers iară singur. Liderul de la aceea vreme despre care am spus la începutul acestui interviu mi-a spus, Flavius, mă bucur să te văd din nou aici. Să știi că m-am rugat pentru tine și să știi că te-am urmărit prin oraș și am știut tot ce ai făcut. Cumva m-am rușinat, dar totuși am înțeles cât de important este să vorbești cuiva cu dragoste. Liderul acesta mi-a vorbit cu foarte mare dragoste și, cum am spus, mi-a devenit un prieten foarte bun. Mai apoi, după 2 ani, aproximativ 3 ani, am început să slujim împreună prin evanghelizări și am putut să văd cât de minunat aranjează Dumnezeu lucrurile. După care m-am dus și la bunici, la sat. Am mers la bunici, au aflat deja de la tatăl meu că am început să merg la biserică. Am stat, nu s-a întâmplat nimic special cum am stat acolo. I-am salutat, m-au salutat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, însă la un moment dat am fost lăsat singur cu bunica în bucătărie și bunica mi-a spus următoarele cuvinte. Am înțeles că ai început să mergi la biserică. Da, am început să merg și mă bucur că merg la biserică, mi-am făcut prieteni noi acolo și așa mai departe. La care au spus să știi că ne-a rugat pentru tine și mi spunea cum s-au rugat, cum au luat o zi de post și pentru familia noastră. Și la un moment dat, într-o zi de post, a zis bunica către bunicul, mă, noi nu cred că ne rugăm cum trebuie. La care bunicul s-a mirat, cum adică ne rugăm? Ne rugăm de zeci de ani, am avut rugăciuni ascultate, cum nu ne rugăm cum trebuie? Mă, uite, am un îndemn din partea Domnului să ne rugăm pentru un membru din familie care se întoarcă și prin el se întoarcă și ceilalți. Așa s-a și întâmplat. Când mi-a zis bunica asta, a zis, noi de acum acolo ne rugăm toți. Și pentru sora mea, și pentru tata, și pentru mama, să ne reîntoarcem toți în biserică și în decurs de câteva luni, chiar așa s-a și întâmplat, ne-am întors toți în biserică și am putut mai apoi să slujim fiecare cu darul pe care Dumnezeu îl pusese sau urma să-l pună în noi. Cam asta a fost adolescența mea, a fost o întâlnire cu Hristos. Și de când am cunoscut din adolescență pe Hristos, am încercat să fac lucruri pentru El. Cum ar fi? Am început să merg la tineret și nu tu citi Biblie, nu tu nimic, no, de unde să dai un demn de rugăciune, de unde să cânți dacă n-aveai voce, de unde să cânți dacă nu știai cântările, ce să faci, cum să te rogi, dacă eram emotiv, eram foarte introvertit, ce să fac? Și efectiv, la fiecare întâlnire de tineret, eram printre oamenii care cumpărau chipsurile, care la final stăteau să dea cu mătura, verificau să fie chiar toaletele curate, să fie toate becurile stinse, închideam și plecam acasă. Cam așa mi-am început slujirea în adolescență și orice trebuia să fac. Chit că era vorba mai apoi pe la 16 ani de tabără și trebuiau la fel săpate, toalete ecologice și toate cele, indiferent ce o trebuie să fac, le-am făcut pentru că am vrut să-L slujesc pe Dumnezeu. Și cam asta a fost adolescența mea. Școală și slujire. Școală și slujire.
Practic, atunci s-a născut în inima ta dorința de a intra în lucrarea lui Dumnezeu. Cum ai primit această provocare?
Atunci am început tot, într-adevăr, și nici nu știu cum am primit-o. Pentru că a venit totul așa, cântăm noi, neprihănită dragoste din tâi, eu nu pot trăi fără tine. Era dragostea asta din tâi, era vântul ăsta, era elanul ăsta, era energia asta de tânăr, pe care aproape încă mai am ca atunci, și pentru că deja au trecut 10 ani de atunci, și am pornit dintr-o dată. Nu știu, a fost o dragoste, a fost o plăcere supremă, un lucru care, nu știu, care nici nu-l pot explica. De ce am început să fac asta când poate alții făceau altceva? De ce am pus prioritate să fac lucrare când alți copii de vârsta mea, nu știu, poate stăteau să se joace mai mult pe calculator și așa mai departe? Nu știu, eu cred că a venit ceva din Dumnezeu și cred că a fost o transformare pe care Dumnezeu a făcut-o. Eram dintr-o dată schimbat și dintr-o dată am lucrat să fac tot mai mult pentru Dumnezeu.
Duhul Sfânt lucra în viața ta, dar tu încă nu îți dai seama de puterea de transformare pe care o manifesta în viața ta.
Cu siguranță.
Un rol primordial poate a avut și cei din jurul tău, bunicii tăi, liderul de tineret. Consider că cei mai în vârstă ar trebui să aprindă în inima tinerilor flacăra slujirii și cum ar trebui să facă acest lucru? Ce metode să folosească?
Acum eu sunt cumva un pansament între generații, să zic așa. Pentru că venind la Timișoara și chiar și la Hațe, am învățat ceea ce înseamnă lauda și chinarea. Am cântat în laudă și chinare. Am învățat ceea ce înseamnă tinerii. Am venit într-un oraș mai mare, am învățat ce înseamnă cumva un alt fel de închinare, un alt fel de tineri fel de fel, dar care l-avea un centru pe Hristos. Și eu am venit și sunt tânărul care cânt cântări și noi, dar cânt cântări vechi în special, cânt cântările din harfe, cânt cântările pe stil de popular și așa mai departe. Și am zis, eu sunt chiar un pasament între generații și nu mă supăr de asta. Nu mă supăr că mă duc într-o biserică și dacă încep să cânt o cântare pe stil mai popular, niște tineri râd, nu mă supăr că mă duc într-o altă biserică și la un moment dat, dacă va trebui să cânt ceva mai pe chitară, mai acustic, frații mai în vârstă se uită cumva mai ciudat, nu mă supăr pentru că se întâmplă lucrurile astea. Știu că trebuie să fiu un pansament între generațiile astea și da, cred că frații în vârstă au un rol foarte important în viețile noastre. Cred că trebuie să înțelegem fiecare dintre noi vremurile pe care le trăim. Și cred că atât noi, cât și ei, trebuie să înțelegem ceea ce Domnul spunea, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și atunci eu am stat și m-am uitat de multe ori. Am văzut niște prieteni care probabil nu eram în acord în ceea ce, cum se închinau ei, în ce făceau ei, dar vedeam roadele în urma lor. Am văzut la fel și frați în vârstă cu care nu eram de acord, dar vedeam și în spatele lor roade. Și atunci mi-am dat seama că asta contează cel mai mult. Contează ce rod aducem pentru Hristos. Contează cum ne asemănăm cu Hristos și cum îl transmitem pe Hristos, cum transmitem mesajul lui Hristos. Și acum, cu siguranță, ar fi unii care ar spune într-o extremă anumite lucruri și alții ar spune în cealaltă extremă anumite lucruri. Însă, tot timpul trebuie să căutăm atât generația mea, cât și generația celor mai în vârstă, cât și cei care vin după mine, ar trebui ca să căutăm calea din mijloc și calea trasată de Hristos. Să nu trebuiască să stăm nici pe o margine a prăpastiei, spunând că suntem siguri de unde stăm, nici să stăm pe cealaltă margine a prăpastiei, în cealaltă extremă, crezând că așa e cel mai bine și suntem noi siguri. Să lăsăm pe Hristos să să modeleze și cred că cel mai mult transformă și lucrează în viețile oamenilor rugăciunile. Așadar, generația în vârstă trebuie și chiar îi rog și le sunt și recunoscător pentru că știu că o fac să se roage pentru noi, să rămână aproape de noi, să ne sfătuiască în anumite privințe pentru că avem nevoie de aceasta, iar noi, desigur, să nu ne credem cei mai puternici, cei mai tari, cei mai așa și pe dincolo și să primim sfaturile lor, pentru că degeaba pot să facă generația în vârstă anumite lucruri, anumite gesturi pentru noi, să ne dea anumite sfaturi, dacă noi ne credem deștepții deștepților. Ar trebui ca să ascultăm, să ne pocăim și să mergem înainte aducând roadă pentru Hristos.
Cred că este nevoie de cât mai mulți Pavel și cât mai mulți Timotei și în generația noastră.
Cu siguranță.
Știu că te-ai făcut remarcat în slujire prin muzică, dar trebuie să-ți fac o mărturisire acum în direct. Când ai venit pentru prima dată la noi, la Biserica Elim din Viena, și ai ieșit în față să cânți o cântare, am spus în mintea mea, da, un tânăr care sigur va folosi un gen de muzică tineresc, cu versuri traduse din cine știe ce surse, dar spre bucuria și spre marea mea uimire, ai cântat mai multe melodii care aveau în ele inspirația și ungerea Duhului Sfânt. Pot spune că am dat greș în cântărirea pe care ți-o făcusem fără să aud ce vei cânta. De aceea primește toată aprecierea mea și Dumnezeu să te folosească în continuare spre slava Lui.
Slavă Domnului!
De ce ai ales acest gen de muzică? Ai un cântec al tău preferat care te-a marcat sau te-a inspirat în a alege acest gen de muzică?
Acum, un cântec foarte drag mie este cel care se găsește și pe YouTube și care cu siguranță este și în playlist-ul Radio Vocea Evangheliei Viena. Este La tine vii și îmi cere tare, pentru că l-am învățat acolo, în bisericuța mică de sat. Dar de ce am ales acest gen de muzică? Nici nu știu dacă l-am ales. Nu aveam o voce foarte melodioasă ca să cânt, să duc o cântare până la final. Cântam copii la grupele mici când eram. Încercam așa și pe dicolos, dar nu era neapărat o voce care să poată să cânte singură sau așa mai departe. Însă am avut un moment în care am spus, mă, ca să vorbești, să predici, să ai dai unde trebuie să studiezi. Apoi mie nu mi-a prea plăcut să citesc atunci. Acum îmi place foarte mult. Nu mi-a prea plăcut. Trebuie să studiez mult, trebuie să ai grijă să nu spui erezii și așa mai departe. Dar mai apoi am zis, cel mai ușor cred că ar fi să cânt. Am încercat, am avut tentative să cânt la orgă când era mai mic. Nu m-am prea ținut, ce-i drept. Acum, după aceea, pe la 17 ani am început să cânt la chitară, de asta m-am mai ținut până zi de astăzi. Și am zis, cred că a cânta este ceva mai ușor. Și m-a rugat Domnului, am luat o zi de poștă și am zis, Doamne, vreau să cânt, vreau să te laud. Și am luat seara, după ce am încheiat ziua de post, după rugăciune, am luat YouTube-ul, o cântare care a fost acolo, prima cântare, cântarea Mii de Rând de la frații de la Toflea. Am început să-i dau drumul și să cânt și eu cu ei. Și dacă mi-am dat eu seama că nu sună bine, că sună fals, înseamnă că suna chiar fals. Și am dat-o de la început, am zis, nu, eu astăzi m-am rugat, astăzi am luat zi de post, eu știu că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea, aveam o credință așa de copil. Știu că mi-ascultă rugăciunea și trebuie să fac. Și tot așa am încercat a doua oară, a treia oară și a patra oară mi-a ieșit și am gătat toată cântarea cap-coadă. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu a dat darul ăsta și îi mulțumesc că m-a binecuvântat cu acest dar de a cânta. Mai apoi în casă erau și sora mea cu mama mea, care mi-au zis, au exclamat, dar tu cânti, de când? Și am zis că nu, de acum cânt, nu, de acum. Și tatăl meu a venit de la lucru și Nina a intrat bine în casă, l-a luat repede în cameră, în camera din apartamentul nostru și i-am spus, haide să ascult ceva. Am dat din nou drumul la cântare, am început iar să cânt și tatăl meu mi-a zis, na, acum trebuie să-ți faci caiet de cântări, trebuie să asculți așa, fratele Ovidiu Litianu, fratele Daniel Hârtie, fratele Puiu Chibi și așa mai departe. Și am început să cânt așa, să caut câteva cântări. Am început să le învăț, am învățat 3 cântări sau 4 cântări atunci în prima săptămână. Și într-o miercuri se face că mă duc la sat și fratele păstor nu știa acolo ce, na, dacă cântăm sau ceva. Și mi-a zis să cânt o cântare. Și am cântat. La un moment dat biserica a început să plângă și el să mă sperie la finalul cântării. N-am știut ce am făcut, am zis că-s vinovat, ori m-am făcut de râs, ori nu știu ce am făcut, dar nu îmi place să văd oamenii că plâng. Și m-am pus jos și la un moment dat, surpriza vine că fratele păstor îmi spune să mai cânte Flavius o cântare. Și am mai cântat o cântare și la fel, biserica a început să plângă și eu mă simțeam tot mai vinovat. M-am simțit vinovat în seara aia, foarte vinovat, pot să spun. După care ajung la biserica din oraș, în duminica următoare, și mă pune fratele păstor să cânt. Dar eram la cor, nu aveam cor la biserică, însă acolo stăteam în locul corului, stăteam tineretul numai așa ca să fim văzuți de biserică și în sală să lăsăm locurile pentru oamenii mai în vârstă. Și am zis, se uitoarce fratele păstor la mine și spune o cântare la care eu zic, nu, nu, ba da, ba nu. Și am avut așa vreo 5-6 schimburi de semne. El din cap făcea ba da, eu făceam ba nu. Și a rămas ba da și s-a ridicat și s-a dus la amvon. Și a zis, fratele Flavius, să laude pe Domnul cu o cântare, pentru că pe la alții cântă, dar pe la noi nu. Doar ce primisem darul de cântare. Și atunci mai aveam o cântare pe care o învățasem și am început să o cânt. La un moment dat, mi-aduc aminte că mă uitam în sală să-i caut pe mama și pe tata. Nu știam eu de game și acum, nici acum nu le știu foarte bine. Nu știam eu de game și toate cele, dar fratele de la chitară a prins, a dat un acord de chitară care s-a potrivit cu gama în care cântam. Și îl văd pe tatăl meu că se uită din sală așa foarte direct la mine, cu foarte mare entuziasm, iar pe mama n-am mai văzut-o. Scaunul din fața ei o acoperea, s-o lăsa jos și nu știa ce să se întâmple. Pentru că nu m-a auzit să cântând niciodată, n-am cântat niciodată în biserică. Și în timpul cântării Dumnezeu a dat har, îi dau slavă lui, m-a ajutat să duc cântarea până la final și la un moment dat, parcursul cântării, eu văd pe mama tot că se ridică tot mai sus, tot peste scaun se ridică și de atunci am început să cânt. Deci cum i-am ales stilul ăsta mai vechi, tatăl meu mi-a recomandat niște frați, niște oameni pe care să-i ascult, i-am ascultat și le-am învățat cântările și cred că Dumnezeu a dat voce în direcția asta. După care am cântat cu un grup, într-adevăr, care cântau tot așa cu instrumente, cu saxofon, cu acordeoane, cu orgă. Și până la urma urmei, cred că ăsta e un stil care ne caracterizează pe noi românii. Și dacă ăsta e stilul nostru, degeaba ne dăm englez dacă nu suntem, degeaba ne dăm, nu știu, african dacă nu suntem, degeaba ne dăm orice dacă nu suntem. Inima noastră de români autentici, pentru că suntem, într-adevăr, suntem cetățenii ai cerului, suntem creștini, suntem urmași al lui Hristos, dar Dumnezeu ne-a așezat în România într-o cultură în care muzica asta, pe stil mai vechi, pe stil mai popular, este un stil care ne reprezintă. Ne reprezintă peste votare, ne reprezintă oriunde mergem, un por popular ne reprezintă, da, păi, muzica pe care o cântăm. Și atunci, desigur, nu pot să spun că nu am făcut, cum am spus și la început, pot să cânt și cu chitara, laudă și chinare, cum cântă americanii și așa mai departe, dar depinde de context. Când suntem în România și când mergi pe bisericile, în special de sate, unde îmi place, unde ador cel mai mult să merg, atunci rămânem în ceea ce suntem și în rădăcinile pe care le avem.
Cred că muzica veche atinge mai ușor coardele inimii și Duhul Sfânt poate să lucreze. Să ne aducem aminte de înaintașii noștri, n-aveau game, cum spuneai tu că nu cânti după game, dar cu toate acestea, Duhul Sfânt se cobora și biserica era cercetată de Duhul Domnului.
Da, mai ales că unele cântări mai vechi au fost primite în condițiile în care au fost primite din partea Domnului. Erau în închisori, erau bătuți și acolo erau primite. Acum, două, trei versuri le pot face, nu pot spune că sunt rele, dar fac niște versuri care n-au în spate lor, n-au poveste, sau n-au o poveste așa de mare. Sunt versuri care acum au povești. De exemplu, am niște prieteni care sunt de aici, din Timișoara, și au compus niște cântări, dar au compus niște cântări după două, trei zile de rugăciune și de post și se rugau ca Dumnezeu să le dea. Acum nu era nevoie ca să stea în închisori, era nevoie de o inimă sinceră și căutătoare de Dumnezeu în momentele acelea și Dumnezeu le-a dat anumite versuri, le-a dat anumite linii melodice, care, cântări care se cântă și care au atins mulți oameni. Însă când mă gândesc la cântările vechi, într-adevăr mă gândesc și la ceea ce a însemnat perioada comunistă. Mă gândesc cum stătea fratele Nicolae Moldoveanu în închisoare și avea cântările doar în cap, în capul lui, în mintea lui sunau și când a ieșit din închisoare abia a început să le scrie, a început să le pună linie melodică și așa mai departe. În momentele alea Dumnezeu, și bătut, și obosit, și nemâncat, Dumnezeu le-a dat putere și ținere de minte să le țină minte până în momentul respectiv și mai apoi să le scrie, să le cânte și să ajungă la noi până în zi de astăzi. Și cred că e mandatul nostru în viața noastră să le ducem mai departe. Acum multe dintre ele recunosc și știu că le-am cam uitat cu toții. Însă câte le mai știm să căutăm să le ducem mai departe, să căutăm să avem și deviza asta. Să fim cei care au fost înaintea noastră, înaintașii noștri, să fie cumva oglindiți și în ceea ce ne stăm înainte. Pentru că acum, într-adevăr, și dacă vorbim din punct de vedere teologic, atunci când vin acum în vremurile astea o grămadă de teorii, care mai de care mai specială, să zic așa, care mai de care mai vocală, eu am un singur răspuns pentru mulți care spun și vin să mă contrazică cu anumite lucruri sau să ne contrazică cu anumite lucruri. Eu le spun doar în felul următor. Eu nu știu că prin ceea ce ei îmi spun, cumva îmi spun indirect că cei care au fost înaintea noastră și pe care îi avem ca un exemplu în credința lor, cumva din ceea ce îmi spun ei, n-ar fi avut o credință bună și cumva n-ar fi fost mântuit sau ceva de genul, ceea ce eu nu cred și atunci cu aceasta pot să dezmint. Desigur, vremurile se schimbă, generațiile se schimbă, însă Dumnezeu nu se schimbă și folosește oamenii și în generația noastră. Dar trebuie, într-adevăr, să ducem mai departe și ceea ce a fost atunci.
Cred că cel mai important lucru este ca în versurile care vor fi puse în cântare să fie ungerea Duhului Sfânt ca să transforme inimi și să întoarcă oamenii la Hristos.
Așa este.
Văd că tu ți-ai descoperit o parte din slujire și aceasta fiind prin muzică. Cum poate un tânăr să-și descopere chemarea din partea lui Dumnezeu astfel încât să fie omul potrivit la locul potrivit?
Un tânăr, și nu numai, poate să fie omul potrivit la locul potrivit atunci când caută să slujească pe Dumnezeu cu tot ceea ce este. În sensul că, știți, avem în Scriptură și termenul de a sta în spărtură. Sunt și momente în care trebuie să stai în spărtură. Sunt momente în care trebuie să faci lucruri, trebuie să faci lucruri la care probabil niciodată nu te-ai fi gândit că vei ajunge să auzi măcar despre ele. Nu știu, poate ai fost obișnuit tot timpul să fii în față la cântare și la un moment dat trebuie să fii în parcare. Poate nu-ți convine, poate nu știu ce. Nu, este nevoie de spărtură, pentru că atunci când căutăm ca să slujim pe Dumnezeu, trebuie să căutăm să slujim pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem, cu tot ceea ce avem, pentru că oricum de la El avem. Și trebuie să avem deviza, fac orice pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Și cum a spus adineauri, eu am început să slujesc luând cipsul, dând cu mătura și curățând toaletele. Sau stingând becul, sau închizând biserica, deschizând o iară. Așa am început să slujesc. Puteam să am pretenții să fiu direct în față la un îndemn, chiar dacă nu știam să-l dau, puteam. Cred că sunt oameni care au pretenția să fie tot în față, însă nu de acolo se începe. Nu de acolo se începe. Și chiar se poate ca Dumnezeu să aibă pentru un om o chemare să nu ajungă niciodată în față. Să fie tot timpul omul din spate, dar să fie un om din spate prin care Dumnezeu să aducă trezirea, să fie un om care se roage atât de mult și atât de apăsător și cu atâta durere pentru poporul lui Dumnezeu și să aducă trezirea. S-a întâmplat de atâtea ori, cu atâția oameni, în atâtea popoare. Așa a venit trezirea, niște grupuri mici, niște grupuri care probabil nu au fost văzute de mulți oameni, dar care au avut și au fost văzute tot timpul de Dumnezeu, au avut o dorință să facă ceva și de acolo a venit totul. Acum, chemarea, care nu este chemarea, cum o descoperim? Nu știu dacă un creștin autentic poate să aibă o singură chemare. Pentru că dacă mă uit spre pilda talanților, văd acolo că un om care chiar vrea să facă ceva, înmulțește darurile pe care le-a primit. Înmulțește talanții pe care i-are. Și atunci, dacă stau să am doar un lucru, adică nu puteam să rămân toată viața să dau cu mătura, puteam să rămân să stau toată viața cu măsura. Nu aveam nici stres, nu aveam nici nopți dormite, nu aveam nici kilometri de parcurs, nu aveam nici cheltuieli, nu aveam nimic. Stăteam efectiv, stăteam doar cu mătura. Mătura era la biserică și nu trebuia să cumpăr eu și așa mai departe. Puteam stau acolo ca cel care avea un singur talent și punea la asta, că mi-e bine măcar atâta să fac. Nu, nu trebuie ca să ne culcăm pe ureche, nu trebuie să fim lejeri, ci trebuie să căutăm tot timpul să slujim mai mult. Așadar, cred că mesajul meu pentru tineri, în special un mesaj pe care pot să-l transmit, este că nu trebuie tot timpul să râvnim după locurile din față. Nu trebuie tot timpul să râvnim doar după anumite slujiri. Să facem totul pentru Hristos, să dăm totul pentru lucrarea Lui și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta. Nu mă așteptam niciodată să dau un interviu la radio, că acum sunt la un interviu la radio. Nu mă așteptam niciodată să fiu la o televiziune. Nu mă așteptam niciodată să fiu pe YouTube. Nu m-am așteptat niciodată, nu știu, să merg prin biserici, să ies din țară. Niciodată m-am așteptat. Eu m-am așteptat să stau liniștit la locul meu, să fiu acolo. Dar Dumnezeu rămâne credincios. Acum nu e vorba de mine. Astea sunt numai așa un exemplu pentru că suntem aici eu și cu dumneavoastră și împreună cu ascultătorii dumneavoastră. Dar suntem foarte responsabili de ceea ce spunem și anume trebuie prin tot ceea ce zicem, dacă zicem despre noi, dacă zicem despre alții, ca niște exemple, cum anumite înaintașii noștri, să se vadă în toate cum lucrează Dumnezeu. Așadar, eu cred că Dumnezeu binecuvintează începuturile slabe și cred că Dumnezeu binecuvintează și răsplătește o inimă sinceră și dornică să aducă roadă. Așadar, se începe de la lucruri mici. Niciodată Dumnezeu nu va pune responsabil peste lucruri mari dacă nu au fost credincios peste lucrurile mici și mai apoi va fi o călăuzire extraordinară pe care o va da Dumnezeu atunci când vede sinceritatea din inimile noastre, o călăuzire care să ne conducă spre situații specifice, o putere care ne va fi dată ca să putem să ducem lucrările la bun final și, desigur, o mângâiere, pentru că în lucrare este vorba uneori și de lacrimi, Dumnezeu în viețile noastre ca și călăuză.
Te-am întrebat acest lucru despre chemare, pentru că știu că sunt mulți tineri care spun că ei nu știu ce pot să facă într-o biserică, cum pot să slujească. Consider că un tânăr care are o dorință de implicare într-o lucrare o poate face imediat sau necesită anumite etape de pregătire? Mă refer la etapele de sfințire și apoi slujire?
Nu ai nevoie de nicio pregătire ca să dai cu mătura. Cred că nu ai nevoie de nicio pregătire ca să cram niște lemne la o bătrânică, la o soră mai în vârstă. Cred că nu ai nevoie de nicio pregătire ca să zâmbești și să, nu știu, să fii un bun primitor. Însă cred că ai nevoie de o pregătire ca să fii un creștin autentic. Și atunci există două extreme în care cumva ne scăldăm sau în care riscăm, într-una riscăm să fim. Una de a fi activiști și alta de a fi într-adevăr slujitori. Pentru că într-adevăr putem să spunem că facem multe pentru Dumnezeu, însă să le facem doar pentru că, nu știu, ne spune cineva, să le facem doar pentru că, nu știu, se primește ceva la final, doar pentru că să nu supăr pe nu știu cine. Însă ce este cel mai important este să le facem pentru că ne spune Dumnezeu să le facem. Să le facem pentru că avem dragoste de Dumnezeu. Să le facem pentru că, și așa că facem pentru Dumnezeu, până la urma urmei, le facem și pornesc așa din inima noastră, niște lucruri care pornesc din cugetul nostru. Pornesc, nici mai stăm să le gândim, oare să fac sau oare să nu fac. Când Dumnezeu te trimite undeva, când Dumnezeu spune să faci ceva, păi atunci lucrul ăsta, ăla e literă de lege și îl faci pentru că ești deplin încredințat că El este acela care este pas cu pas cu tine. Dar, într-adevăr, este nevoie de un proces. Și acum atrag un semnal de alarmă asupra bisericilor, în special, și asupra chiar liderilor, fiind că sunt lideri de biserici, lideri de tineret și așa mai departe, lideri de grupe mici, pentru că sunt multe biserici care au acum grupe mici, să nu uite porunca pe care Iisus Hristos a dat-o, și anume să faceți ucenici. Este foarte important să facem ucenici. Și ca ucenic, la rândul nostru, este foarte important să știm că avem nevoie de un mentor, am putea să spunem. Nevoie de un om la care să-i dăm socoteală, că avem nevoie de un om de la care să învățăm și avem nevoie de un om cu care să discutăm, pentru că nu-s lucrurile roz, nu cântăm, nu sunt numai flori pe cale și ne confruntăm cu multe lucruri. Poate să vină într-un mod șiret păcatul, pot să vină alte situații fel de fel. Trebuie să știm că nu suntem singuri în lupta asta, l-avem pe Dumnezeu, dar mai avem și pe oamenii din jurul nostru. Și atunci avem nevoie să avem lideri, avem nevoie să știm că putem avea încredere în păstorii noștri, că putem avea încredere în liderii noștri, chiar în părinții noștri, în bunicii noștri, să mergem să vorbim cu ei și să îi rugăm să se roage pentru noi, să ne rugăm împreună cu ei, să putem să scăpăm de anumite greutăți din acele etape, dar să nu uităm nici cealaltă extremă, că noi trebuie să fim cu mintea asta limpede, cu ideea asta în mintea noastră, să căutăm tot timpul să fim mai aproape de Dumnezeu, să fim mai aproape de oameni, să fim mai de folos împărăției, iar ceilalți care sunt mai sus de noi în momentul de față, poziționați de Dumnezeu să fie mai presus de noi, mai păzitori a turmei lui Hristos, să nu uite faptul că trebuie ca să formeze și ucenici. Este vorba de disponibilitate de ambele părți și e un lucru care m-am confruntat, e un lucru, am întâlnit situații în care se făceau multe acțiuni, dar oamenii nu erau ucenicizați, nu erau învățați, nu se stătea aproape de ei. Cum la fel am întâlnit și situații în care poate uneori s-a mai lăsat din acțiuni tocmai pentru a mai sta aproape de oameni. Și am întâlnit și alte situații în care se stătea foarte aproape de oameni și nu se mai făcea nimic. Acum, nici nu știu care e mai bună, dar cel mai bun este să se vadă și roadele și să fim disponibili pentru tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne pregătește. Să fim disponibili, să știm să dăm socoteală celorlalți, să fim disponibili și pentru alții mai apoi, mai mici decât noi, mai noviși decât noi, să le fim o mână întinsă și să învățăm sfințirea cu toții pas cu pas, pentru că nimeni nu-i un sfânt desăvârșit, sau cel puțin eu așa zic, nimeni nu-i un sfânt desăvârșit aici pe pământ, chiar Mântuitorul spune că cine-i sfânt trebuie să se sfințească. Și atunci nu trebuie să facem altceva decât să ne sfințim. Ne sfințim și ne sfințim și ne sfințim și împreună mai apoi putem să formăm o echipă care să fim în împărăția lui Dumnezeu desăvârșit.
Deși ești foarte tânăr, ai o experiență bogată de slujire. Ai întâmpinat piedici în toată activitatea ta de slujire de până acum? Și dacă da, cum ai depășit aceste obstacole?
Am întâmpinat multe piedici de slujire, sau în slujire am întâmpinat multe piedici. Ori venit, ori piedici din partea oamenilor. Nu ești bun la asta. Lasă pe altcineva. Dar nu-i cine. Lasă că se găsește. Ocupă-te și de ale tale. Mai lasă slujirea, că și așa faci destul de mult. Ori venit alte probleme pe plan financiar, pe plan de resurse. Nu aveam resurse, nu știu, dar am mers înainte cu puținul care a fost. Și Dumnezeu a fost acela care a binecuvântat cu puținul ăla. Nu a dat tot timpul mai mult. Pentru că eu doar am avut impresia că am avut nevoie de mai mult. Însă el a știut cât aveam nevoie în momentul ăla, de aia am zis și în motoul meu. El îmi dă resurse necesare, mă trezesc în multe momente în care trebuie să mă duc, de exemplu, la niște familii nevoiașe. Mi-a luat o familie, două, trei lunar, în care mă duc cu alimente. Și cu o lună înainte stau și calculez să văd, am banii pentru următoarea lună. Și au fost luni în care nu aveam bani, acum nu-i mult. Nu știu, în lei, e 250-300 de lei pentru alimente la o familie. Dar stăteam și mă gândeam, nu am banii luna viitoare, ce fac? Genunchii jos și la un moment dat mă ridic de pe genunchi și s-a întâmplat de foarte multe ori să primesc un mesaj. Ori în momentul următor, ori seara, ori ziua următoare, te mai ocup de familie, da. Hai că vreau să-ți trimit eu luna asta, hai că vreau să fac eu treaba asta luna asta. Vin probleme fel de fel, vin probleme din partea oamenilor, vin probleme din partea resurselor, dar vin și probleme din partea atacurilor celui rău. Vin și probleme din partea, piedici din partea diavolului. Vine diavolul la un moment dat și spune că, nu știu, te-ai trezit într-o dimineață mai vorba românului cu fața acea ceaf și la un moment dat ai răspuns cuiva apropiat sau așa puțin mai vulcanic sau, nu știu, sau ai mințit sau cine știe ce ai putut să faci. Și vine diavolul la un moment dat și te minte cu lucrurile astea că nu mai ești bun de nimic, să nu mai faci slujirea, să te oprești și la revedere, ești gata. Însă dacă, de exemplu, ai supărat pe cineva în ziua respectivă, soluția este să te duci să-ți ceri iertare. Soluția este să te duci să-ți ceri iertare, soluția este să te pocăiești, să știi că ești o bună relație mai apoi cu el și atunci diavolul nu are nimic de câștigat. cam noi îi dăm, și pe partea asta îi dăm câștig diavolului în viețile noastre. Adică îmi dăm dreptate, dar îi dăm dreptate în ceea ce ne minte, pentru că el este tatăl minciunii. Noi îi dăm dreptate că suntem răi, bine, suntem răi, dar știm cu cine ne asemănăm, adică noi putem să știm că identitatea noastră este de om rău, dar când ne uităm la Hristos, când ne uităm la cruce, știm că El a murit ca noi să fim buni. Și atunci, în urma noastră, prin ceea ce Duhul Sfânt lucrează în viața noastră, se vede în urma noastră bunătate. Ăsta e doar un exemplu. La fel este cu dragoste. Noi putem să fim niște oameni care să urâm, dar Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt pe care Hristos a spus că ne-l lasă ca și călăuză, și Duhul Sfânt lucrează și în spatele nostru se vede roada de dragoste și așa mai departe. Așa mai departe. Vin piedici fel de fel și într-adevăr au fost piedici și în cazul în care, nu știu, poate chiar s-a întâmplat chiar slujitor să mai oprească, sau poate chiar au fost niște probleme în care au fost locuri în biserică, locuri goale în care alții au plecat și au rămas responsabilități libere și n-avea cine să le facă și tot trebuie să le faci pe toate. Și ai o problemă, pentru că la un moment dat obosești. Și obosești în lucruri în care, nu știu, se întâmplă uneori să lupte și nu-i rău că le lupți. E bine când le și câștigi. Dar uneori se întâmplă să lupți și luptele altora prea mult, neînvățându-i pe oamenii respectivi cum să își câștige luptele, doar până îi înveți, las că te ajut eu, las că le câștig eu. Și când vin luptele tale, să te vezi dărâmat. Și atunci, cel mai important e să știm un lucru. Nu-i păcat să te și odihnești. Nu-i păcat la un moment dat să-ți mai ieși un moment de odihnă. Eu, acum, vă mărturisesc, sunt într-o perioadă sau revin într-o perioadă în care mi-am luat puțin timp de odihnă. Nu am mai putut. Am capitulat, am început să dorm doar 3-4 ore pe noapte, doar ca să fac lucruri, știam că trebuie făcute, dar la un moment dat am zis stop, vreau cumva să mă odihnesc. Pentru că noi, ca și slujitori, zicem că ținem ziua Domnului, zicem că ținem sabat, acum na, frații adventiști țin sâmbăta, noi duminica și așa mai departe, n-ar trebui să fie un conflict pe partea asta. Spunem că asta e ziua de odihnă, însă noi, ca slujitori, în ziua de odihnă putem să spunem că de luni până sâmbătă la lucru, sâmbătă reușesc să mai fac alte lucruri pe acasă, alte treburi pe aici, cumpărături și alte cele. Și duminica, când vine ziua de odihnă, slujitorii sunt cei mai obosiți. Trebuie să slujească acolo, trebuie să ducă acolo, trebuie să vină încoace, drumuri, discuții, biserică, programe, pregătiri și așa mai departe. Și m-am văzut ca slujitor foarte obosit, tocmai ironic vorbind, în ziua de odihnă. Este bine la un moment dat să mai luăm și o pauză, însă nu ne credem chiar că pauzele lungi și dese cheia marilor succese, ci să înțelegem că pauzele bune, pauzele în care îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, e o pauză în care facem liniște și stăm să-L ascultăm pe Dumnezeu. Ne odihnim și fizic, dar stăm să-L ascultăm și mai mult pe Dumnezeu în cugetul nostru, în inima noastră. Stăm mai mult să-L ascultăm pe Dumnezeu și să vedem direcțiile pe care le dăm mai departe. Nu înseamnă că mă întorc după aceea și gata, nu mai fac nimic, că am făcut până acum. Nu e suficient. Eu vreau, am 25 de ani și vreau să-L mai slujesc pe Dumnezeu 100 de ani dacă mă mai ține viață. Dacă nu, să-L slujesc veșnicie în cer și asta e cel mai important. Este foarte important în piedicile pe care le întâlnim, care ne este focusul. Unde privim? Spune psalmistul, îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Păi dacă te uiți numai la munții ăia, nu-ți vine de niciunde ajutorul. Însă dacă te uiți dincolo de munți, dacă te uiți deasupra munților, vezi un cer și îl vezi pe Dumnezeu care vine și îți aduce ajutorul. Vine de la Domnul care a creat cerul și pământul. E foarte importantă deviza pe care avem, ținta pe care o avem bine impregnată în alergarea noastră și așa cum spunea și apostolul, mă lupt, dar nu oricum, nu dau cu pumnul în vânt. Eu am o țintă, alerg și mă duc către Hristos.
Deci avem nevoie și de o pauză. Dumnezeu, când a creat lumea, a lucrat 6 zile, iar a 7-a s-a odihnit. Chiar vreau să te întreb, când îți faci timp de părtășie cu Dumnezeu? Dar, din păcate, trebuie să luăm și noi o pauză, pentru că timpul alocat acestei emisiuni a expirat dar ne vei răspunde data viitoare când vom continua interviul nostru. Până atunci, nu vă luați o pauză, dragi ascultători, ci rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei Viena, dar vă așteptăm data viitoare la aceeași oră, când vom dori să continuăm discuția noastră despre experiențele pe care Flavius le-a acumulat în activitatea sa de slujire. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, iar în continuare vă invităm să ascultați melodia Mi-așa de dor, Iisuse, după tine, melodie interpretată de invitatul nostru de astăzi, Flavius Avramescu. Audiție binecuvântată!
Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în obscuri zi, mi-așa de dor, Iisuse, să revii. În rugăciune să te poți simți și lacrimule te să-ți pot oferi. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor ca să te văd pe noi, mi-așa de dor să văd cum vei veni. Noi te așteptăm din besnă și noroi, să vii să iei Iisus aleșii tăi. Mi-e atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-e atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-e atât de dor, Iisuse, după tine. Mi-e atât de dor să simt prezența ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Amin.
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.